Dobrý den, vážení diváci. Dnes je s námi ve studiu docent Zbyněk Kulhavý z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy. Povídat si budeme o drenážích, melioracích a regulaci drenážního otoku, což jsou také témata metodiky, za kterou spolu s týmem spoluřešitelů obdržel cenu ministra zemědělství. Pojďme hned k první otázce. Za meliorace se často považuje jen odvodnění. Co ale tento termín ve skutečnosti všechno zahrnuje?
Máte pravdu, že veřejnost takhle ten náš obor vnímá. Je to široký obor, který pracuje s krajinou, to znamená jak zemědělskou, tak lesnickou. Ale právě proto má celou řadu nástrojů k tomu s tou krajinou pracovat. Takže jsou tam opatření organizační, například pozemkové úpravy, jsou tam opatření, která jsou biotechnická, kultivace, rekultivace, anebo technická. U těch technických bych vlastně zmínil to, že část toho oboru se zabývá vodou. Tam bychom mluvili o hydromelioracích a to jsou právě třeba odvodňování, závlahy, protierozní ochrana půd a podobně.
Kdy se u nás začalo s odvodňováním zemědělské půdy?
Odvodňování a úpravy vodních režimů zemědělských půd jsou vlastně starý tak, jak funguje zemědělství, protože bylo potřeba odvodňovat mokřiny, močály. Už tehdy v těch kolem toho 10. století u nás se začaly provádět první opatření na odvádění nadbytků vody, přebytků vody. Ale v tom, jak se bavíme o teď tématice odvodňování, tak jak to vnímáme v České republice, tak už bychom mohli mluvit o roku 1810, kdy se začaly prvně odvodňovat pozemky drenážním potrubím, neboli potrubím, které svádělo tu vodu a gravitačně ji odvádělo dál. Vývoj pak pokračoval zejména po roce 1860, kdy v Anglii byly vynalezeny stroje na manufakturní výrobu drenážek drenážního potrubí a to znamenalo ten největší rozvoj. No a pak na to navazovaly činnosti související s vodními družstvy, s melioračními družstvy, to bylo ještě za Rakouska-Uherska. No a samozřejmě my vnímáme nejcitlivěji ten rozmach po druhé světové válce, kdy vlastně další intenzifikace zemědělství, podpora, vlastně rozšiřovat podpora stabilizace zemědělství byla dosahována právě závlahami, odvodňováním a samozřejmě už tehdy se mluvilo o protierozní ochraně půd, to znamená opatření, která omezovala ztrátu půdy.
Je rozsah odvodnění zemědělské půdy v České republice z evropského pohledu nějak mimořádný?
Rozhodně není. Ty země, které jsou severněji od nás, tak mají s odvodňováním větší zkušenosti, protože potřebují více odvodňovat. Země na jih od nás tak víceméně s tím odvodněním nemají takový problémy, ale už se tam uplatňují právě opatření, která pracují s vodou v obou dvou těch režimech, to zná závlaha, odvodnění. Ideální stav je, když můžeme vlastně přecházet z těch dvou systémů, těch dvou režimů úpravy vodního režimu pozemku. Takže zopakuju, u nás my v podstatě jsme takovým průměrem v rámci Evropy. Intenzita, plošná intenzita zemědělského odvodnění je kolem čtvrtiny zemědělského půdního fondu převedeno na plochu státu, tak jsme kolem těch 12% plochy státu je odvodněno a mluvím o zemědělském odvodnění, přičet bych potom odvodnění lesních půd.
V reakci na suché ručníky se občas objevil názor, že by se měly melioreční systémy zlikvidovat. Je to rozumné?
Určitě to rozumné nebude, protože je to na jednu stranu investice do půdy, která byla v minulosti vložená. Ty stavby povětšinou jsou i přes to jejich stáří víc jak 40 let. Stoleté stavby evidujeme, ale ty stavby nadále plní svoji funkci, protože pokud měly problémy, tak už se ty problémy projevily, řekněme, brzo po té výstavbě.
A na druhou stranu problémy evidujeme samozřejmě na těch stavbách, ale víc mají charakter lokálního problému, lokální poruchy. To zase souvisí s tou zanedbanou údržbou, kterou každá stavba vlastně vyžaduje. Takže pokud zanedbáváme to, s čím naši předkové předpokládali, co předpokládali, že se bude s těmi stavbami nadále dít, tak se nemůžeme divit, že po několika desítkách let se sem tam nějaká oprava nebo porucha projeví. Zase z hlediska ty náročnosti opravy bych řekl, že to není tak dramatické. Zemědělci zpravidla jsou schopni své pomocí si tyhle ty práce zajistit.
Se suchými ročníky se lze do určité míry vypořádat pomocí regulace drenážního otoku. Jaký to má vliv například na výnosy nebo na kvalitu odtékající vody?
Bavili jsme se v té první části rozhovoru o tom, že existují převážně u nás stavby, které jenom odvádějí vodu. V těch 70. až 90. letech minulého století vlastně byly rozvíjeny poměrně intenzivně stavby, které právě umožňovaly oba dva tyto principy. To zná jednak, když je přebytek vody odvádět, gravitačně samozřejmě, a pokud byl nedostatek vody a bylo potřeba provádět závlahu drenážním podmokem v tomto případě, tak se voda do systému přiváděla. Ideální je, pokud se dá přivádět gravitačně, to znamená, energii nepotřebujeme, ale většinou tehdy byly v těch intenzivních zemědělských oblastech využívány čerpací stanice, které vlastně čerpaly vodu do těch drenážních systémů. Takže jestliže se je potřeba doplnit vodu do půdy, aby rostlina měla optimální podmínky pro svůj vývoj, tak vlastně tenhle ten způsob zavlažování je optimální, protože snižuje ztráty výparem. Samozřejmě za podmínky, že nám neodtéká ta voda třeba do hlubších zvodní, ale takhle byly ty systémy vlastně projektovány, aby se tohleto nedělo. To znamená, je to závlaha a se závlahou pak souvisí to, že výnosy se tím pádem na jednu stranu stabilizují a na druhou stranu i zvyšují. Tyhle ty zkušenosti jsou určitě, je přebíráme ze zahraničí a u nás vlastně máme ty poznatky z období těch 70. až 90. let, kdy se výzkumy tohoto typu na celé řadě staveb s regulací drenážního otoku prováděli a my jsme na ně navázali zejména v posledních letech výnosovými šetřeními, rozvojem těchto typů staveb, upozorňováním na potenciál těch staveb. A takže si myslím, že pro tu stabilizaci zemědělství potřebujeme obě dvě funkce. Souvisí to s tou klimatickou změnou, kdy musíme předpokládat, že budou období delší sucha, potřebujeme zavlažovat, ale budou i intenzivnější a krátkodobější přívalové srážky, intenzivnější potřeba odvádět vodu, přebytky vody a tak nezatracovat tu funkci odvodňovací.
Já se k té otázce ještě trochu vrátím, jak to pak vypadá, pokud se ta voda zadrží v tom systému, jak to pak vypadá s tou kvalitou otékající vody?
My se ukončeném projektu jsme se zabývali právě tím, jestli dokážeme a s jakou efektivitou dokážeme zlepšovat jakost povrchových vod, to znamená vod, do kterých jsou ty drenážní systémy zaustěny. Zaustěny jsou buď do hlavních odvodňovacích zařízení, příkopů a velkých trubních řadů, nebo do drobných vodních toků, případně do nádrží. Takže principem té regulace je zahradit odtok nějakým hradítkem, technickým řešením, kdy hladina vlastně v té půdě, jednak v potrubí a následně v přilehlé půdě se začne zvyšovat na přiměřenou úroveň, to znamená 60 až 80 cm pod povrch toho obhospodařovaného pozemku, což pozemek by nemělo přemokřovat a může být na něm prováděn normální agrotechnické operace. No a jestliže jsme tu vodu zastavili, ona neodtéká do toho recipientu, tak vlastně zlepšujeme i tu jakost vody v recipientu s tím, že dokáže rostlina potom ten půdní roztok, který je obohacen o živiny, o rozpuštěné látky v té vodě, delší dobu využívat a pro zemědělce to určitě musí znamenat úsporu v hnojivech, optimalizaci vodního režimu, takže vlastně závlahu drenážním podmokem a ta jakost vod těch drenážních, která je, tyto vody jsou považovány za znečišťující prvek, protože vlastně srážková voda profiltrovává půdní profil, rozpouští látky a odnáší je potom v podobě toho drenážního odtoku, tak vlastně ten princip regulace omezuje tenhle ten proces.
Je vybudování regulace odtoku technicky a finančně náročné?
Protože se bavíme o adaptaci stávajících odvodňovacích staveb, tak vlastně mluvíme o tom, že nevybudováváme nové odvodňovací nebo meliorační systémy, tak jako se to právě dělo třeba v těch 70. až 90. letech, kdy se jednalo o v podstatě běžné odvodňování s tím, že ten přístup projektantů byl složitější o to, že musel řešit hydraulické poměry i třeba při tom zavodňování. Teďka, pokud se bavíme o možnosti adaptovat tu stavbu, tak jenom volíme vhodný způsob regulačního prvku, který se umisťuje na drén, zpravidla na té svodné drény, ale můžeme ho umisťovat i třeba do hlavního odvodňovacího zařízení v podobě hradíte, kdy vlastně voda neodtéká nebo se zpětně vrací do toho drenážního systému přes drenážní výusti. A ty nejjednodušší způsoby jsou velmi jednoduché, takže jsme připravili koncept regulačních prvků, které se sestavují z běžných, běžně dostupných odpadních tvarovek PVC a tam jsme s tou cenou na několika 100 korunách. Samozřejmě do toho nepočítám ještě potřebu zemních prací, kdy vlastně musíme to místo, kam budeme instalovat regulační prvek, vykopat. Takže ty zásahy jsou relativně malé, ale musím upozornit ještě na to, že musíme před tím tou vlastní adaptací stavby na regulaci posoudit vhodnost celé té stavby. To znamená, že je funkční, že jsme správně zvolili typ regulačního prvku, správně jsme ho umístili do správného místa, takže tam ta role třeba projektanta by měla vstupovat, ale jinak člověk znalý této problematiky, tak dokáže velmi levně adaptovat tu stavbu na princip regulace.
Pokud bych chtěl zemědělec odvodňovací drenáž přepracovat na regulovanou, co to znamená z legislativního hlediska?
Tam právě narážíme na ten hlavní problém. Technicky dokážeme poradit, spolupracujeme s projektanty, takže oni vědí ty zásady, jak technicky navrhnout tuto úpravu. Legislativně už je to problém. A ten souvisí s tím, že vlastně měníme nakládání s vodami podle vodního zákona. A jestliže na té stávající stavbě docházelo pouze k odvádění vody, ta stavba byla kolaudována, platí povolení ke kolaudace vlastně. A chceme-li změnit na to, že vodu nejenom třeba zadržujeme, ale v některých případech, pak mluvíme o stavbě regulační drenáže, tam vnější vodu přivádíme. To znamená, dokážeme ten závlahový systém plně mít pod kontrolou i v době třeba nedostatku vody, tak tam už musíme přistoupit k vodoprávnímu projednání a ten problém hlavně souvisí s tou členitou majetkovou držbou, kdy vlastník pozemku je současně vlastníkem toho podrobného odvodňovacího zařízení a musí se vyjádřit v tom vodoprávním řízení k této změně funkce stavby. Vodoprávní úřad by to měl vyžadovat a v tu chvíli z naší zkušeností je víceméně velmi komplikované, ne-li neprůchodné na větších plochách realizovat tuto tu změnu, toto opatření, protože těch vlastníků, kteří se musí jednoznačně vyjádřit, tak je několik desítek.
Lze nějak řešit tuto roztříštěnost vlastnictví?
Ta problematika s legislativním řešením vlastně je otevírána v různých časových etapách opakovaně. Naposledy jsme se tím zabývali po období sucha v roce 2015-16, kdy i na ministerstvu zemědělství byla podpora pro to, aby se principy regulace zaváděly do zemědělské a vodohospodářské praxe. Ale scházeli jsme se několikrát jak na zemědělském výboru poslanecké sněmovny, tak na ministerstvu zemědělství s cílem uvažovat o potřebných legislativních změnách, tak aby bylo možné zjednodušit ten legislativní proces povolování změny nakládání s vodami. Bavili jsme se vlastně o možnosti uvažovat o obnově takzvaných vodních družstev. Ta vodní družstva vlastně fungovala za Rakouska Uherska až v 60. letech se přejmenovávala na meliorační družstva, ale ta vodní družstva měla hlavně za úkol komplexně hospodařit s vodou, takže veškerá ta navazující vodohospodářská díla vlastně byla propojena, byla řešena v té době opatření protipovodňová, protisuchu, to zná závlahy, odvodňování zemědělských půd a podobně. Tady ta cesta by zřejmě mohla být, ale vnímám určitou averzi vůči tomu družstevnímu pojetí. Vlastně ten hlavní princip vlastně spočívá v tom většinovém rozhodování o takovém vodním díle. Tady se otevírá určitá možnost změnit, vyčlenit vlastně tu stavbu podrobného odvodnění od pozemku. To znamená, v tu chvíli by vlastník pozemku měl mnohem větší a silnější motivaci vkládat to vodní dílo, kterého v uvozovkách tolik nezajímá oproti pozemku, tak vkládat do nějakého spolku, společenství vlastně vlastníků tohleto vodního díla. Takže tam by byla zřejmě ta možnost, která by řešila tu vůli vlastníků pracovat s tou vodní stavbou, protože z vodního zákona, ze zákona o dovodách, má vlastník povinnost stavbu udržovat, nejenom strpět, udržovat, opravovat a tak dál, a ve víceméně tyto povinnosti buď v rámci uzavřené pachtovní smlouvy anebo bez nějakých smluvních vztahů plní zemědělec, protože potřebuje na tom pozemku hospodařit, opravuje poruchy, ale určitě má i zájem, a to jsme prováděli několik kol šetření mezi zemědělci, mezi vlastníky, má zájem vlastně adaptovat tu stavbu třeba na ten systém s regulací. Chtěl bych ještě říct jednu věc, že regulace drenážního otoku, to zná využití těch půdních pórů v dosahu stavby odvodnění, je velmi efektivní záležitost, ale můžeme se bavit i o tom, že tu drenážní vodu můžeme jakkoliv jinak využívat k převodům do vodních nádrží, do mokřadů a podobně. To znamená odklonit ten přímý bypass směrem k recipientu, kam běžně od drenážního voda odtéká, ale odklonit ho někam jinam, kde tu vodu můžeme lépe dál využívat.
Existují už nějaké příklady, kdy se povode podařilo regulaci drenáže zprovoznit?
Pokud se budu mluvit o České republice, protože ze zahraničí těch případů je celá řada, tak spíše šlo o výzkumné aktivity a my jsme se spíš tedy zaměřovali na stavby, které už takto kolaudovány byly. Byly to v těch už zmíněných 70. a 90. letech v rámci Československa přes 30 staveb takzvané regulační drenáže, kdy byl i vnější zdroj závlahové vody, který se do té stavby dodával. Tam to pro nás i pro ty výzkumné účely znamenalo, že jsme nemuseli absolvovat vodoprávní řízení a pracovat jsme mohli s tou stavbou tak, jak byla původně zkolaudována. Příklady jsou zejména tedy těch staveb v Polabí, tam bych zmenoval třeba Kolesa Vápno, to je v okrese Pardubice u Přelouče. Na jižní Moravě několik staveb. My jsme zprovoznili vlastně stavbu u Uherčic, ale jsou tam i stavby regulační drenáže Bulhary, Přítluky například a další. Takže byly to stavby realizované spíš v těch nížinných územích, rovinných územích, kde dosah regulačního prvku byl 100 a více metrů, takže vlastně ta stavba byla v tomhle smyslu relativně jednoduchá, protože bylo potřeba velmi malé množství regulačních prvků s tím dlouhým dosahem a s tou velkou plochou, kterou dokázali ovládat. Ale vyzkoušeli jsme třeba na povodí nebo na experimentální ploše Amálie, což je plocha, kde je školní statek České univerzity, Zemědělské univerzity ČZU. A tam jsme si právě z důvodu toho mohli dovolit provést regulaci na svažitějších územích. Instalovali jsme tam konstrukčně jednodušší regulační prvky, ale pracujeme tam skutečně jenom s tou vodou, která na pozemek spadne s těmi srážkami, protože ten cizí zdroj vody by tam vlastně bylo potřeba ho nějakým způsobem dostávat do větších výšek, to znamená čerpat, což je nákladnější věc. Takže z důvodu těch legislativních se vlastně nedaří teďka realizovat ve větším množství stavby, které by byly adaptovány na ten systém regulace a spíš jsme se vraceli k těm stavbám, které už byly kolaudovány.
Děkuji. Vážení diváci, to je z dnešního vysílání vše a já se těším zase někdy na viděnou.